What a beautiful sight that is.
Hii ni sura nzuri kuwa pamoja nanyi katika mkutano na wale walioko duniani. Tunashukuru na fursa kuwa pamoja nanyi. Nilipokuwa kijana, kuanguka na kuinuka kulionekana kuwa tendo rahisi. Katika umri huu, hata hivyo, mimi nimefikia maamuzi kwamba sheria za fizikia zimebatilika na si kwa manufaa yangu. Si kitambo sana, nilikuwa nikiteleza kwenye theluji na mjukuu wangu wa kiume. Tulikuwa tunafurahia wakati wetu pamoja, nilipofika kwenye sehemu ya utelezi na kuishia kuanguka kwenye mteremko mkali. Nilijaribu kila mbinu kusimama, lakini sikuweza. Nilikuwa nimeanguka na nisingeweza kusimama. Nilihisi vyema kimwili, lakini kujihimili kwangu kulikuwa kumeumizwa. Kwa hivyo, nilihakikisha kwamba helmet yangu na miwani yangu ilikuwa mahali pake kwa vile watelezaji wengine wasinitambue. Ningejifikiria kuketi pale bila kusaidiwa, wakipita, wakisema, "Hello, ndugu Otdorf." Nilianza kujiuliza ingehitaji nini kuniokoa. Hapo ndipo mjukuu wangu alipokuja kando yangu. Nilimwambia kile kilichokuwa kimetokea, lakini alionekana kutoshukulika sana na maelezo yangu ya kwa nini nisingeweza kuinuka. Aliniangalia machoni, akinyoosha mkono na kuchukua mkono wangu, na kwa sauti thabiti akasema, "Babu, wewe unaweza kufanya hivyo sasa." Mara moja nikasimama. Nilikuwa bado ninatingisha kichwa changu kwa juu ya haya. Kile kilichokuwa kinaonekana kutowezekana tu muda mchache, ghafla kikawa rahisi, kwa sababu mvulana wa miaka 12 alinionyesha mkono na kusema, "Wewe unaweza kufanya hivyo." Kwangu mimi ilikuwa ni mchanganyiko wa kujiamini na nguvu. Ndugu, kunaweza kuwa na wakati katika maisha yetu ambapo kuinuka na kuendelea mbele inaonekana kuwa vigumu zaidi ya uwezo wetu. Siku hiyo kwenye mteremko uliofunikwa na theluji nilijifunza kitu. Hata wakati tunafikiria hatuwezi kuinuka, bado kuna tumaini. Na wakati mwingine tunahitaji mtu kututazama machoni, kuchukua mkono wetu na kusema, "Wewe unaweza kufanya hivyo sasa." Tunaweza kufikiria kwamba wanawake wanashinda wanaume kwa hisia za mapungufu na kwamba zinawaathiri wao sana kuliko sisi. Sina uhakika kwamba hii ni kweli. Wanaume kupitia hisia za kuwa na hatia, kusononeka na kushindwa. Tunaweza kujifanya hisia hizo hazitusumbui, lakini zinafanya hivyo. Tunaweza kuhisi kulemewa na mizigo ya kushindwa kwetu na mapungufu ambayo yanaanza na kufikiria kamwe hatutaweza kufaulu. Tunaweza hata kudhania kwamba kwa sababu tumeanguka, kuanguka ni hatima yetu. Kama mwandishi mmoja alivyosema, tunapiga makasia mbele, mashua dhidi ya mkondo, yakisukumwa nyuma bila kusita. Mimi nimeona watu waliojawa na uwezo na neema wakijitoa kwenye kazi yenye changamoto ya kujenga ufalme wa Mungu kwa sababu wameanguka mara moja au mbili au zaidi. Hao walikuwa watu wa ahadi ambao wangekuwa wenye ukuhani hodari na watumishi wa Mungu. Lakini kwa sababu wamejikwaa na kuvunjika moyo, wanajitoa kutoka kwa wajibu wao wa ukuhani na kutafuta shughuli rahisi lakini zisizo za kustahili. Na hivyo wanaendelea kuishi wakitimiza tu sehemu ndogo ya maisha ambayo wangetimiza kama wasiunika hata kwenye uwezo ambao ni haki yao ya kuzaliwa. Kama vile mshairi alivyoonyesha huzuni, hawa ni miongoni mwa zile nafsi zenye bahati mbaya ambazo hufa pamoja na muziki wao ukiwa ndani yao. Hakuna mtu yeyote anayependa kushindwa, na sababu hatupendi wakati wengine, hasa wale tunawapenda, wakituona sisi tukishindwa. Sisi sote tunataka kuheshimika na kuthaminiwa. Tunataka kuwa washindi. Lakini sisi wanadamu hatuwezi kuwa washindi bila juhudi na nidhamu au bila kufanya makosa. Ndugu, hatima yetu haithibitishwa na idadi ya kiasi tunavyojikwaa, bali na idadi ya mara tunavyoinuka, kujipangusa wenyewe na kusonga mbele. Tunajua haya maisha ya dunia ni majaribio, lakini kwa sababu Baba yetu wa mbinguni anatupenda kwa upendo kamili, yeye hutuonyesha mahali pa kupata majibu. Yeye ametupatia ramani ambayo inaturuhusu kupitia katika maeneo kanganyishi na majaribu yasiyotarajiwa ambayo kila mmoja wetu anakabiliana nayo. Maneno ya manabii ni sehemu ya ramani hiyo. Tunapopotea, tunapoanguka au kuondoka kutoka kwenye njia ya Baba yetu wa mbinguni, maneno ya manabii yanatuambia sisi jinsi ya kuinuka tena na kurudi kwenye mkondo. Katika kanuni zote tulizofunzwa na manabii kote katika karne nyingi, moja ambayo imesisitizwa mara na mara tena ni ujumbe wa matumaini na kuinua ambao wanadamu wanaweza kutubu, kubadilisha njia na kurudi tena kwenye mapito ya kweli ya ufuasi. Hii haimaanishi kwamba sisi tunapaswa kukubaliana na udhaifu wetu, makosa au dhambi. Na kuna tofauti muhimu kati ya huzuni wa dhambi ambao huelekeza kwenye toba na huzuni ambayo huelekeza kwenye kukata tamaa. Mtume Paulo alifunza kwamba huzuni iliyo ya kiungu huleta toba iletayo wokovu, lakini huzuni ya kidunia huleta mauti. Huzuni iliyo ya kiungu huleta mabadiliko na matumaini kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Huzuni ya ulimwengu hutuangusha chini, huzima matumaini yetu na kutushauri kuingia katika majaribu zaidi. Huzuni iliyo ya kiungu hupelekea katika uongofu na mabadiliko ya moyo. Utufanya sisi kuchukua dhambi, kuchukia dhambi na kupenda wema. Utuhimiza kusimama na kutembea katika nuru ya upendo wa Kristo. Toba ya kweli ni kuhusu mabadiliko, wala si mateso au usumbufu. Ndiyo, majuto ya kuhisi moyoni na toba kweli kwa utovu mara nyingi ni chungu na muhimu, sehemu muhimu katika njia ya toba. Lakini wakati hatia inapopelekea kujichukia au kutuzuia sisi kutokana na kuinuka tena, ni kikwazo badala ya kudumisha toba yetu. Kina kaka, kuna njia bora. Acha tuinuke na kuwa wanaume wa Mungu. Sisi tuna mshindi mwokozi ambaye alitembea kupitia bonde la kivuli cha mauti kwa niaba yetu. Yeye alijipatia mwenyewe kama fidia ya dhambi zetu. Hakuna yoyote ambaye ameshakuwa na upendo mkuu Yesu Kristo, mwana wa kondoo asiye na doa. Kwa hiari alijileta mwenyewe kwenye madhabahu ya dhabihu na kulipa deni ya dhambi zetu bure. Yeye alichukulia mwenyewe mateso yetu. Yeye alichukua mizigo yetu, hatia zetu juu ya mabega yake. Wapendwa marafiki zangu, tunapoamua kuja kwake, tunapochukulia juu yetu wenyewe jina lake na kutembea kwa ujasiri katika njia ya wanafunzi, basi kupitia upatanisho, sisi tumeahidiwa si tu furaha na amani katika ulimwengu huu, bali pia uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Tunapofanya makosa, tunapotenda dhambi na kuanguka, acha sisi tufikirie kuhusu kile kinachomaanisha kutubu kikweli. Inamaanisha kugeuza moyo wetu na upendeleo wa Mungu na kuachana na dhambi. Toba ya kweli ya moyo huleta pamoja hakikisho la mbinguni kwamba sisi tunaweza kufanya hivyo sasa. Moja yapo ya mbinu za adui za kutuzuia sisi kuendelea ni kutuchanganya kwa sisi ni wakina nani na tunatamani nini hasa. Tunataka kutumia wakati na watoto wetu, lakini pia tunataka kujumuika katika shughuli zetu za kawaida za kiume. Tunataka kupunguza uzito, lakini pia tunataka kufurahia chakula tunachotamani. Tunataka kuwa kama Kristo, lakini pia tunataka kumkemea mtu yule anayeruka foleni barabarani. Madhumuni ya shetani kutujaribu kubadilisha lulu zenye thamani kuu za furaha ya kweli na thamani tukufu kwa vitu ambavyo si vya kweli vya kijonzi. Mbinu nyingine ambayo adui hutumia ni kutuvunja moyo tusiinuke, ni kutufanya sisi kuona amri kama vitu ambavyo vimelazimishwa juu yetu. Nachukulia ni asilia ya mwanadamu kukataa chochote ambacho hakionekani kuwa ni wazo letu wenyewe hapo kwanza. Kama tunaona kula lishe ya afya na kufanya mazoezi kama kitu ambacho daktari wetu anatarajia kutoka kwetu, pengine tutaweza kushindwa. Tukiona chaguzi hizi kama sisi kina nani na nani tunataka kuwa, tuna nafasi kuu ya kukaa kwenye njia na kufaulu. Kama tunaona ualimu wa nyumbani kama tu lengo la rais wa kigengi, tunaweza kuweka thamani ya chini ya kutenda. Kama tukiona kama lengo letu kitu tunachotamani kufanya ili tuweze kuwa zaidi kama Kristo na kuwahudumia wengine, hatutatimiza tu sharti letu bali kulitimiza katika njia ambayo hubariki familia tunazotembelea na familia zetu wenyewe pia. Mara nyingi sisi ndio husaidiwa na marafiki au familia, lakini tukiangalia kote kwa macho ya makini na lengo la moyo ya kujali, tutatambua fursa ambazo Bwana hutoa ili kusaidia wengine kuinuka tena na kuelekea kwa uwezo wao wa kweli. Maandiko yanaonyesha lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na si kwa wanadamu. Inakuwa ni nyenzo kuu ya nguvu ya kiroho kuishi maisha ya uaminifu na wema na kuweka macho yetu kwenye mahali tunapotaka kuwa milele. Kama tunaona mwisho wa safari takatifu kwa jicho la imani, itatusaidia kukaa katika njia hii. Wakati usikivu wetu utazingatia zaidi kwenye ufanisi wetu au kufeli kwetu kwa kila siku, tunaweza kupotea njia, kutangatanga na kuanguka. Kwa kuweka macho yetu kwenye malengo ya juu, kutatusaidia kuwa wana bora na ndugu, kina baba wakarimu na waume wenye upendo, hata wale ambao wanaweka mioyo yao juu ya malengo ya milele wanaweza kujikwaa mara kwa mara, lakini hawatashindwa. Wanaamini na kutegemea juu ya ahadi za Mungu. Watainuka tena kwa tumaini angavu katika Mungu mwema na ono la kudra iliyotukufu. Wanajua wanaweza kutenda hivyo sasa. Kila mtu, kijana na mzee, ameshapata kuwa na uwezo wake mwenyewe wa kibinafsi wa kuanguka. Kuanguka ndio kila kile watu tunafanya, lakini alimradi tuko tayari kuinuka tena na kuendelea kwenye njia kuelekea malengo ya kiroho ambayo Mungu ametupatia, tunaweza kujifunza kitu kutokana na kushindwa na kuwa bora na kufurahia kama matokeo. Ndugu na marafiki zangu, kutakuwa na nyakati ambapo unafikiria huwezi kusimama. Mwamini Bwana Yesu Kristo na uwezo na matumaini ya injili ya urejesho, utaweza kutembea wima na kuendelea mbele. Ndugu, tunawapenda. Sisi tunawaombea. Inabidi msikie Rais Monson akiwaambia, kama wewe ni baba kijana mwenye ukuhani mkongwe au mshemasi aliyetawazwa, sisi tunawajali nyinyi. Bwana anawajali nyinyi. Tunatambua kwamba njia yenu itakuwa ya nyakati na ngumu, lakini mimi ninapatia ahadi hii katika jina la Bwana, inuka na ufuate hatua za ukombozi na mwokozi wetu, na siku moja tutatazama nyuma na kujawa na shukrani za milele kwamba ulichagua kutumainia upatanisho na nguvu zake za kukuinua na kupatia nguvu. Rafiki na ndugu zangu wapendwa, bila kujali mara ngapi mmeteketeleza au kuanguka, inuka. Kudra yenu ni tukufu. Simama wima na utembee katika nuru ya injili ya Kristo. Ninyi mna nguvu sana kuliko mnavyojua. Ninyi mna uwezo kuliko mnavyofikiria. Mnaweza kutenda hivyo sasa. Katika haya nashuhudia, katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.